Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Σας αναφέρουμε τη συζήτηση θα ανοίξουν ο κ. Αλέξανδρος Πανταλιός, Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου, κυρία Ράνια Στελάτου και φυσικά η management, είστε tourist management που είναι για τα θέματα αυτά και έχουμε και τον κ. Πανταλιό στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ολοκληρώσει και να μας πει την όλη εικόνα για την εκδήλωση αυτή που, την οποία οργάνωσε. Καλημέρα κύριε Πανταλιό. Καλό μεσημέρι.
Κύριε Βούτο, ευχαριστώ για το χρόνο που μας δίνετε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την εκδήλωση.
Είναι χαρά μου να προσκαλέσουμε
μέσα από την εκπομπή σας όλους τους αυτοδιοικητικούς αλλά και τους δημότες, τους πολίτες.
Και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό.
Όλων των Δήμων και τους φορείς φυσικά του τουρισμού, γιατί θα υπάρξει και μια ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό. Και για ποιον λόγο επιλέξαμε να βάλουμε και τον τουρισμό. Γιατί εντάξει, στείλαμε αυτή την πρόσκληση προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Μας απάντησε με πολύ χαρά ότι θέλει να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και να αποσκαλέσουμε όλους τους αυτοδιοικητικούς και όλο τον κόσμο που θέλει να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει την συζήτηση αυτή. Αρχική προσέγγιση ήταν να μας μιλήσει για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που αλλάζει και έχετε ακούσει και εσείς πολλά πράγματα ότι αλλάζουν μέσα από αυτόν. Επειδή όμως θέλαμε και μια γενικότερη τοποθέτηση πάνω σε θέματα της αυτοδιοίκησης και επειδή εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, έχουμε παρατηρήσει διάφορα ζητήματα και από τους επαγγελματίες και από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και από εμάς που είμαστε στους Δήμους, Δημοτικοί Σύμβουλοι κλπ. Και θεωρήσαμε ότι ένας άνθρωπος που είναι σε έναν Δήμο που δέχεται εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, όπως ακούσατε είπε ότι περίπου 8 εκατομμύρια ετησίως τουρίστες έτσι έχει, υποδέχεται η Αθήνα, είπαμε να έχουμε και από τη δική του πλευρά μια τοποθέτηση και επειδή ασχολείται και σε υψηλότερο βαθμό με όλα αυτά τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης να συλλέξει και αυτό τις πληροφορίες από τις δικές μας περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Αθήνα με την Κεφαλονιά δεν έχουν καμία επαφή ούτε σε αριθμό επισκεπτών ούτε σε συνθήκες, δηλαδή μιλάμε για ένα ναυτικό ιστό από τη μία μεγαλούπολη, έτσι, την πρωτεύουσα της χώρας και από την άλλη τα νησιά μας, έτσι, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, όπου έχουν ένα πολύ διαφορετικό τουριστικό προϊόν. Όμως το να υπάρξει μια συζήτηση πάνω και στη διαφορετικότητα ακόμη των τουριστικών προορισμών και τη διαχείρισή τους είναι για μας σημαντικό. Έτσι επιλέξαμε και το κομμάτι του τουρισμού να το βάλουμε μέσα στην εκδήλωση, να προσκαλέσουμε και φορείς του τουρισμού έτσι μέσα από τα δημόσια μέσα που μπορούν να λάβουν αυτή την πρόσκληση για να κάνουμε και μια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Το κακό είναι ότι υπάρχει μια ομοιότητα από τη συζήτηση που κάνουμε με τον Δήμαρχο μεταξύ Κεφαλονιάς και Αθήνας, ότι ναι, μην μπορεί η Αθήνα να έχει 8 εκατομμύρια ετησίως και να έχουμε εμείς 200 ή 300 χιλιάδες, αλλά τους δίνει το κράτος 600 χιλιάδες, το ακούσατε. Εδώ είναι η ουσία. Το κράτος δίνει 600 χιλιάδες που στο Δήμο της Αθήνας για 8 εκατομμύρια ετησίως τουρίστες και σε εμάς ίδια ποσά και λιγότερα. Πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, κύριε Πανταλιό μου, όταν δεν φωνάξουμε? Εδώ είναι η ουσία.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά και με τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά ο τουρισμός, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές αναδείξει και ιδιαίτερα εμείς σαν δημοτική παράταξη, αυτό που κάνει, ναι, είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για το νησί μας, όμως δεν πάβει να έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, ο ίδιος ο τουρίστας που έρχεται...
Καταγράφει αρνητικά. Έτσι,
έχει θετικά οικονομικά, έτσι, οικονομικά υπάρχει μια θετική απόκριση για τις επιχειρήσεις, για το ξενοδοχείο που θα μείνει, για εκεί που θα φάει, εκεί που θα χαλάσει χρήματα. Όμως έχει και μια αρνητική επίδραση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ο πληθυσμός αργοστολίου, για παράδειγμα, κάποια στιγμή διπλασιάζεται τώρα αυτούς τους μήνες, ότι και σε επίπεδο κατανάλωσης νερού και σε διαχείριση απορριμμάτων και σε κυκλοφοριακό,
οδική ασφάλεια,
και σε όλα αυτά, σε όλα αυτά
πινακίδες,
μια επιβάρυνση,
διαγράμμιση, όλα αυτά που φωνάζουμε.
Λοιπόν, ένας Δήμος αυτή την επιβάρυνση πρέπει να επενδύσει σε υποδομές.
Ναι, αλλά τα λέμε χρόνια αυτό και δεν γίνεται. Αυτό
εννοούσα. Το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Και λέμε καλύτερα ξενοδοχεία, καλύτερα εστιατόρια, καλύτερο φαγητό, καλύτερο το ένα το άλλο. Ναι, αλλά εάν δεν επενδύσει πρώτη η πολιτεία σε καλύτερες υποδομές,
σε λιμάνια,
σε δρόμους, ναι, στο νοσοκομείο που πολύ εύστοχα αναφέρατε ως πολύ βασική
Ιθάκη χωρίς παιδιά, τώρα επιτρέπετε τώρα.
Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζουμε και κάνουμε μια μονοπλευρή ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν κάτι
αναπτύσσεται
η μονοπλευρή ανάπτυξη είναι λάθος ανάπτυξη. Δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να επενδύει σε καταλήμματα, σε επιχειρήσεις του ρυθμού κλπ. Και από την άλλη, η πολιτεία να μην καταφέρει να ακολουθήσει και να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη. Γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές και τους διοικούντες να λένε ότι στοχεύουμε σε διπλάσιο αριθμό τουριστών, να αυξηθεί 100% ο τουρισμός. Και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι το 100%?
Πώς θα κυκλοφορήσουν?
Ακολουθήσει 100% ανάπτυξη στις υποδομές για να τους αντίξει?
Όταν θύσουμε 1000 άτομα στο Μύρτο, δεν έχουν ένα ποτήρι νερό.
Όταν αρχίζουμε μέσα στο αργοστόλι τον Ιούλιο, ήδη κατά μεσής του Ιουλίου, ήδη δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην παραλία ή σε διάφορα σημεία.
Είναι μπαρκάρι ο τουρίστας, δεν ψωνίσει, να πάει κάπου.
Δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η φέρουσα ικανότητα του αργοστολίου έχει εδώ και καιρό.
Έχει φτάσει στα όρια της.
Έχει ξεπεράσει τα όρια της.
Ναι,
όταν
και έχεις ξεπεράσει
ακριβώς. Όταν έχεις δει τα αρεστημένους ανθρώπους, δηλαδή υπάρχει μια στάθμη, γιατί όλοι θα αντέξουμε λίγο παραπάνω κίνηση, θα αντέξουμε λίγο παραπάνω κόσμο, θα αντέξουμε όλοι λίγο τις συνέπειες των επισκεπτών και του τουρισμού. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο μετά από το οποίο και οι κάτοικοι εδώ αρχίζουν να μην έχουν την ίδια ποιότητα ζωής, αλλά και οι επισκέπτες που έρχονται δεν απολαμβάνουν την εμπειρία που θα θέλανε στο νησί μας. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει να φάει, δεν μπορεί να παρκάρει, δεν μπορεί, καταλαβαίνετε ότι φεύγει δυσαρεστημένος. Όταν φεύγει δυσαρεστημένος, αυτό δεν κάνει καλό στην εικόνα του.
Αυτό μην τα φέρετε και στους υπόλοιπους. Αμέσως, μέσα σε δευτερόλεπτα.
Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον τουρισμό να αναπτυχθεί αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδομές, μόνο και μόνο για να το πούμε. Το λέμε γιατί όταν ξεπεράσεις, δηλαδή ούτε λέμε σε κανένα περίπτωση δεν θέλουμε άλλους τουρίστες. Έχει
όχι,
περιθώριο ανάπτυξη στο νησί, αλλά
έχει πολλές προοπτικές στο Κεφαλονιακό.
Σοβαρές προϋποθέσεις.
Έτσι.
Εάν πούμε αύριο ότι ανοίγουμε τις πόρτες να έρθουν άλλοι τόσοι και φτιάχνουν ξαφνικά άλλα
ξενοδοχεία.
Βέβαια, το νησί έχει τελειώσει. Γιατί θα φύγουν δυσαρεστημένοι άνθρωποι από εδώ.
Δεν ξέρω αν διαβάσατε τις δύο συνεδρίες που πήρα από τον καπετάνιο που βρίσκεται στο Λονδίνο, τον κύριο Στεφανάτο, και τον κύριο Ατσάρο. Μου είπε ο κύριος Στεφανάτος ότι από το 64% το 27% οι Βρετανικές προκρατήσεις έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καμπανάκι. Και ο κύριος Καραπέτσας, που είναι τουριστικός πράκτορας, μου είπε να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι φταίει. Ο κ. Κονιδάρης ετοιμάζει μαζί με το team των καθηγητών και σπουδαστών του Ιόνιου Πανεπιστημίου πάλι να κάνει μια καταγραφή και μια μελέτη το τι φταίει, τι παράπονα έχουν οι τουρίστες και όλα αυτά. Έχει ξανακάνει πάλι άλλη μία και τα έχει παρουσιάσει. Αλλά δυστυχώς από αυτά που παρουσιάσανε, κύριε Παντελιό μου, δεν βελτίωσαν τίποτα απολύτως από αυτά.
Και αυτού του είδους οι έρευνες πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα
και
το
κάνουμε. Και το κάνουμε.
Αλλά πρέπει να είναι οδηγός για να κάνεις κάποια πράγματα να τα διορθώνεις.
Μπράβο. Άμα δεν τα διορθώνεις όμως, τι γίνεται από εκεί πέρα?
Αυτή η τελευταία νομίζω έχει γίνει το 2022.
Ναι, ακριβώς.
Ένα-δύο χρόνια πίσω. Και έβγαλε τα ίδια συμπεράσματα ακριβώς που είχε βγάλει και η προηγούμενη.
Έτσι.
Που είχε γίνει άλλα δύο χρόνια πίσω.
Μπράβο.
Και τι λέει? Ότι οι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν από εδώ, σε ποσοστό 80%, τώρα λέω λίγο χοντρικά τα νούμερα, αυτό που παρατηρούν ότι τους ενοχλεί και τους δυσκολεύει είναι
το δίκτυο
του οδικού δικτύου και η σήμανση.
Η σήμανση και η οδική ασφάλεια.
Το λένε σε ποσοστό, ναι, γενικότερα ότι έχει να κάνει με το
οδικό δίκτυο.
Το λένε σε ποσοστό 80%.
Δεν είναι λίγο αυτό, είναι επικίνδυνο.
Το επόμενο που σημειώνουμε είναι πολύ χαμηλότερο σε ποσοστό.
Δηλαδή
είναι το βασικότερο. Και εμείς τι πρέπει να πούμε? Να έρθουμε και να πούμε ότι από τη στιγμή που όλοι σχεδόν, γιατί το 80% σημαίνει μεταφράζεται σε σχεδόν όλοι, έτσι. Δεν μιλάμε ότι...
Ναι, το 80% είναι 160 που θα πάει στην αιτία.
Είναι σχεδόν όλοι. Έτσι. Όταν λοιπόν σχεδόν όλοι οι επισκέπτες μας παρατηρούν ότι αυτό που τους δυσκολεύει και τους προβληματίζει και τους δημιουργεί ανασφάλεια είναι το οδικό δίκτυο και ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτό, δική ασφάλεια και σήμανση κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει όλη μας η φροντίδα θα πάει πάνω σε αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά όταν ο αντιπεριφερειάρχης, κύριε Παντελιό μου, καταγγέλει ότι τα έργα του Ιαννού δεν τα έχει υλοποιήσει το Υπουργείο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπάρες κρεμασμένες με επικίνδυνους δρόμους που πάμε για το Φισκάρδο, τα έχετε δει κι εσείς που κυκλοφορείτε. Τι κάνουμε από εκεί πέρα? Εδώ είναι η ουσία. Τι κάνουμε?
Η αλήθεια είναι ότι η δημόσια διοίκηση μακάρι να ήταν τόσο απλή που να πει ο αντιπεριφερειάρχης θέλω ο τάδε δρόμος να φτιαχτεί και να μπορεί μέσα σε ένα μήνα να φτιαχτεί. Δυστυχώς, όπως είναι η δημόσια διοίκηση, με την πολυνομία που έχει και τη γραφειοκρατία που έχει, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για να φτάσει να υλοποιηθεί θέλει χρόνια.
Κάποια
στιγμή είπαν οι διοικούντες να φτιάξουμε ένα καινούριο αρχαιολογικό μουσείο όπως ήταν το παλιό. 11 χρόνια είμαστε τώρα.
Και άλλο 8 για να γίνει.
Και θα φτάσουμε, θα κοντέψουμε τα 20. Λοιπόν, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι όπως κινείται και μέσα στη διοίκησή του το κράτος, είτε αυτό είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι και κεντρική διοίκηση, αυτά τα πράγματα καθυστερούν πάρα πολύ. Και εδώ θα έρθουμε να συζητήσουμε, και εγώ έχω σκοπό να το, ανοίγοντας την κουβέντα, να το θέσω στον Δήμαρχο, να το θέσω στο Χάρη τον Δούκα, ότι πέρα από τις εκλογολογικές τροποποιήσεις που έχει ένας κώδικας για την αυτοδιοίκηση οφείλει να κάνει και κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες τομές, έτσι ώστε οι Δήμοι να μπορούν και οι περιφέρειες, γιατί μαζί μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, έτσι, να μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους με τα δικά τους μέσα κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Με χρηματοδότηση που δεν θα περάσει από 40 κύματα για να έρθει να υλοποιηθεί ένα έργο. Και
υπάρχουν χρήματα, είναι από αυτά που πάνε στους ξενοδόχους και τους δρόμους.
Που αυτή τη στιγμή από όλες τις υπηρεσίες και των Δήμων και των περιφερειών λείπει και είναι υποστελεχωμένες, με προσωπικό που μόνοι τους κάποια στιγμή θα κληθούν από τη στιγμή που μπορούν να ικανοποιήσουν τους οικονομικούς όρους με τους οποίους γίνεται μία πρόσληψη, να κάνουν τις απαιτούμενες προσλήψεις. Δεν μπορεί να λέμε εδώ και ένα χρόνο ότι έχει δύο διαγωνισμούς για τη δημοτική αστυνομία και ακόμα να μην έχουμε δει ένα δημοτικό αστυνομικό.
8 άτομα.
Δεν μπορούμε να λέμε
8 άτομα.
8 άτομα αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε δεύτερο διαγωνισμό για να στελεχώσουμε την πολεοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες με πάλι 6-8 μηχανικούς πόσοι είναι.
Είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός ότι θα αλλάξει την πολεοδομία.
Να βλέπουμε ότι... Ορίστε.
Σήμερα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβουλίο ότι αλλάζει άρδινη πολεοδομία. Τι ακριβώς θα κάνει, τι έλεγε θα κάνει?
Υπάρχει μια πρόθεση από όσο γνωρίζω.
Ναι, να το ακούσει ο κόσμος, καλό θα είναι να μας ενημερώσει.
Μπορείς αυτά που σας λέω να είναι ασφαλής πληροφόρηση, αυτά που έχω ακούσει. Λέω ότι θα επιστρέψουν οι πολεοδομίες κεντρικότερα, θα φύγουν δηλαδή από τους Δήμους που είναι σήμερα, ούτε όπως ήταν παλιά στις νομαρχίες, σημερινές περιφέρειες, και θα πάνε σε μια κεντρική δομή κατά το Υπουργείο. Αυτό έχω ακούσει.
Δεν θα ανήκουν δηλαδή στο Δήμο όπως τώρα?
Ότι δεν θα ανήκουν στο Δήμο όπως τώρα.
Και θα ανήκει κεντρικά. Και ποιος θα ελέγχει οτιδήποτε γίνει? Θα έχετε την ευθύνη μηχανική?
Επειδή χάνω λίγο τον γερμό μου. Το ζήτημα λοιπόν είναι στη στελέχωση αυτή που προβληματιζόμαστε. Έρχεται ένα Δήμος και λέει ότι εγώ έχω πρόβλημα. Η διάσπαση των Δήμων δημιούργησε τέτοια σημαντικά προβλήματα στην Κεφαλονιά και στους Δήμους της. Όταν δηλαδή σπάθαν οι Δήμοι και ο καθένας πήγε εκεί που ήθελε, κάποιος έμεινε χωρίς μηχανικούς, κάποιος έμεινε χωρίς οικονομικούς, κάποιος έμεινε χωρίς διοικητικούς. Όταν λοιπόν έρχεται ένας Δήμος και λέει ότι εγώ έχω ανάγκη για να δουλέψω αυτούς τους 20 υπαλλήλους, 25, 30, 10 όσοι είναι, δεν μπορεί να σε βάζει στην έγκαινη το Υπουργείο και η κυβέρνηση και να σου λέει τελικά θα πάρεις 5. Γιατί αυτούς εγώ μπορώ. Ναι, αλλά εγώ έχω κάνει το λογαριασμό μου και μπορώ να υποστηρίξω, να αντέξω οικονομικά αυτούς τους 20 που χρειάζομαι. Γιατί 20 που χρειάζομαι θα μου περάσουν. Θα δουλέψει έτσι ο Δήμος μου που θα βγει το κόστος τους, ας πούμε. Δηλαδή θα παράξουν ένα έργο που θα βοηθήσει το Δήμο τελικά. Παρ' όλα αυτά, ερχόμαστε και λέμε όχι, δεν τους πάρεις, γιατί έχουμε τα μνημόνια, έχουμε...
Είπε ότι υπάρχουν κατασταλίες και διάφορα άλλα, τα οποία αυτά θα κοπούν, λέει, με τη διαφοροποίηση αυτή.
Εγώ είμαι απόλυτα συμφωνός ότι η ακαθαλία υπάρχει. Οικονομική, δεν ξέρω, διοικητική,
ποτέ,
πρέπει βεβαίως να αποδίδεται η δικαιοσύνη.
Όταν θα είναι κεντρικά θα μπορεί να δουλέψει, κύριε Παντελιό μου.
Εγώ δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό.
Όχι, λέω, αν θα είναι κεντρικά.
Πρέπει να δώσει το χώρο στο Δήμο, σε κάθε Δήμο, να δουλέψει. Δεν μπορείς, πήγαινε χωρίς τεχνική υπηρεσία να κάνεις τι, εργό.
Η κεντρική υπηρεσία, όμως θα αναλάβει...
Στο Δήμο Σάμις, να δείτε πώς γίνονται τα έργα. Με επίβλεψη από μηχανικούς, από άλλες υπηρεσίες γίνονται.
Ναι,
γιατί να γίνει ο Δήμαρχος Σάμις να παρακαλάει δηλαδή για μηχανικό.
Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Και να μην μπορεί να προσλάβει δύο ανθρώπους εξ αρχής να κάνει τη δουλειά του.
Δεν του δίνει.
Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν δώσεις αυτή την αυτάρκεια στους Δήμους να μπορέσουν μόνοι τους να
έχουν
τα βήματά τους, δεν λέω εγώ να πάει άλλος να προσλάβει χίλιους ανθρώπους χωρίς κανένα κριτήριο. Μέσω ΑΣΕΠ, μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται, να έρθουν όμως οι άνθρωποι εκείνοι που θα μείνουν στον τόπο μας, θα δουλέψουν και θα βοηθήσουν τους Δήμους.
Και να έχουν και εντοπιότητα, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει και εντοπιότητα, την οποία δεν την έχουν καταργήσει.
Η εντοπιότητα λαμβάνεται
υπόψη. Έχει μεγάλο πρόβλημα.
ΑΣΕΠ λαμβάνεται υπόψη και για νησιωτικές περιοχές κλπ. Με διάφορους τρόπους.
Ναι.
Εντάξει. Νομίζω ότι.
Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει η πολεοδομία κεντρικά καλύτερα από τοπικά, δηλαδή θα μπορείτε να εξυπηρεθείτε καλύτερα ηλεκτρονικά, αυτό πιστεύετε?
Αυτό δεν μπορώ να σου το πω τώρα.
Δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, δηλαδή, δεν το ξέρουμε.
Δεν το έχω συζητήσει ούτε
με κατάλαβα. Αυτό που μου είπε ο κ. Ζούκας, για τον νέο νόμο και την ηλεκτρονική ψήφο, τι είναι αυτό, τι σημαίνει, τι πάνε να κάνουν πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση?
Η κυβέρνηση λοιπόν φέρνει προς ψήφιση, μάλλον θα καταθέσει ένα νομοσχέδιο που θα έχει να κάνει με μια αλλαγή.
Και πρέπει να το προλάβουμε, μου είπε.
Πρωτίστως αυτή η αλλαγή είναι εκλογική. Παύλα εκλογολογική.
Μάλιστα.
Γιατί? Γιατί η ίδια κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια, το 2023, άλλαξε ήδη τον προηγούμενο νόμο της αυτοδιοίκησης, τον εκλογικό, που ήταν η απλενολογική.
Με το 40%,
Έτσι. Ναι, και έφερε αυτόν που λέει 42% βγαίνει δήμαρχος, με τις κοινότητες πάει στο ψηφοδέλτιο και έχει το 30% του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που εξελέγει και ο κύριος Μιχαλάτος και ο κύριος...
Τώρα κόβει και τη δεύτερη Κυριακή δηλαδή, έτσι.
Και έρχεται τώρα σε ένα νόμο που πριν δύο χρόνια νομοθέτησε και το ξαναλάζει.
Χωρίς διαβουλεύση.
Και το ξαναλάζει. Και τι λέει? Ότι ναι, μια Κυριακή θα ψηφίζουμε εκ των προτέρων και θα θέλουμε στο δεύτερο γύρο κλπ. Εγώ όμως θα βάλω δύο ζητήματα εδώ και θα τα πω και πολύ ξεκάθαρα μεθαύριο που έχουμε τη συζήτηση. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση που το 2023 έφερε ένα νόμο εκλογικό έρχεται σήμερα και τον αλλάζει? Δεν υπάρχει σκοπιμότητα εδώ? Γιατί ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα, εξελέγει βάση του προηγούμενου νόμου. Με το νέο νόμο θα μπορούσε να πάρει την νίκη στην Αθήνα?
Όχι.
Εκτίμησή μου είναι πως όχι. Και νομίζω και του ίδιου εκτίμηση θα ήταν πως όχι. Επομένως, πάει να προλάβει πάλι τέτοιου είδους ανατροπές. Γιατί όταν έχεις έναν ισχυρό δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να πάρει 40%, που πάει σε δεύτερο γύρο, πάει σε δεύτερη Κυριακή και βγαίνει ένας δεύτερος αντίπαλος που είναι χαμηλότερο, 20, 25, 22, 17. Εκεί οι υπόλοιπες δυνάμεις που βλέπουν ποιος είναι ο δεύτερος θα πέσουν πάνω του και θα του δώσουν μια ευκαιρία να εκλεγεί. Εκ των προτέρων όμως, που δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο δεύτερος, δεν μπορείς να πας να πεις, δηλαδή θα υπήρχε μια διάχυση των δεύτερων ψήφων, επομένως δεν θα είχε τύχει ποτέ και κανένας δεύτερος στη σειρά υποψήφιος.
Άρα καταργείται το δεύτερο γύρο, έτσι το καταργεί.
Επομένως, όχι μόνο καταργεί το δεύτερο γύρο, παίρνει στον πρώτο και του δίνει τα κλειδιά του Δημαρχείου
ακόμη
για τη συζήτηση. Δηλαδή, θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο ένα πολύ πολύ κοντινό αποτέλεσμα.
Δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε αυτό το νόμο.
32-30.
Δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε αυτό το νόμο που πάει να περάσει.
Οι νόμοι ψηφίζουν.
Αλλά έχουμε την πλειοψηφία.
Δεν ψηφίζουμε ούτε στα δημοτικά συμβούλια, ψηφίζουμε ούτε πουθενά αλλού. Θα υπάρξει διαβούλευση, πιστεύω, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Θα καταθέσουμε.
Έχουν την πλειοψηφία έτσι κι αλλιώ.
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταθέσουμε απόψει και να διαμαρτυρηθούμε πάνω σε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πρέπει να δούμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο.
Η ηλεκτρονική ψήφο τι είναι?
Η ηλεκτρονική ψήφο...
Πάμε δηλαδή τα εκλογικά κέντρα.
Θα είναι ότι εγώ που δεν είμαι στην Κεφαλονιά να ψηφίσω, θα ψηφίσω από τον υπολογιστή.
Όπου βρίσκεστε δηλαδή,
Ναι, τώρα δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω αρκετή.
Αυτό δεν είναι λίγο επικίνδυνο?
Δεν έχω ούτε την πληροφόρηση.
Δηλαδή επικίνδυνο από πλευρά, ότι ο Αθηναίος που θα ψηφίσει στον Παντελιό θα τον γνωρίζει και τον ψηφίζει ότι είναι ικανός δήμαρχος, ή τον ψηφίζει γιατί είναι φίλος ή τον έχουν επηρεάσει. Εδώ είναι η ουσία. Όταν δεν ψηφίζει τοπικά ο καθένας.
Εγώ είμαι συμφωνός του να δίνω τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να ψηφίσει.
Ναι, αλλά να ξέρει όμως τα του τόπου του.
Όμως θα πρέπει αυτός που ψηφίζει να έχει καταρχήν μία επαφή με έτσι,
δηλαδή, α, μπράβο, να ξέρετε το τόπο του.
Εγώ Αργοστολίου και ζω 30 χρόνια στην Αθήνα και δεν έχω πατήσει στο πόδι μου. Είναι λίγο προβληματικό να πάω να επιλέξω ποιος θα δημαρχεύει σε μια περιοχή που δεν με αφορά, γιατί δεν πηγαίνω ποτέ. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πόσο διασφαλισμένη θα είναι η διαφάνεια της διαδικασίας. Δηλαδή εγώ, εάν έχω ας πούμε τους κωδικούς τάξης γιατί είμαι λογιστής από 200 ανθρώπους, μπορώ να πάω να ψηφίσω για αυτούς τους 200 ανθρώπους. Θα υπάρχει ένα δεύτερο, φαντάζομαι θα υπάρχει ένα δεύτερο βήμα που θα ξεκαθαρίζει ότι είμαι εγώ ίδιος, δηλαδή είτε αυτοπροσωπίας. Αλλά εάν δεν έχουμε μια εικόνα πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και με ποιους διάβλους πηγαίνει και λαμβάνει το εκλογικό αποτέλεσμα, και μάλιστα να έχουμε μια τέτοια εικόνα από επιστήμονες που θα μπορέσουν να μας πούνε ότι όντως αυτό είναι ασφαλές και υπάρχει διαφάνεια.
Ότι είναι αδιάβλητο.
Χρειάζονται. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
Είναι αυτό ακριβώς που καταγγείλει τώρα ο Τραμπ για την Αμερική, ότι έκανε παρέμβαση η Ρωσία και έκανε τις εκλογές με τον Τραμπ. Με τον άλλο.
Μακριά από εμάς, εγώ θα πω και θα
λέω εδώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Επομένως, έχουμε αυτό το βασικό ζήτημα με τον νέο εκλογικό νόμο, ότι έρχεται με σκοπιμότητα να σταματήσει.
Να επιβάλλει τους δικούς ανθρώπους.
Δηλαδή, έτσι το διαβάζω εγώ,
καθαρά κομματικό είναι αυτό. Αυτή
που έχω δει, δίνει το μαχαίρι και το πεπόνι στον δήμαρχο που αυτή τη στιγμή είναι. Έτσι,
δεν είναι το καλό παιδί του κόμματος.
Και του λέει πάρε και κόψε μάλιστα. Ό,τι νομίζεις εσύ.
Καταλαβαίνω.
Αυτό έχουμε αυτή.
Ναι, αλλά και πώς θα πάει μπροστά ο τόπος, κύριε Παντελιό μου, με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Εγώ είμαι της άποψης και ήμουν εξ αρχής. Να κάνω μία μικρή ιστορική αναδρομή δευτερολέπτων, ότι το 2019 που ζήσαμε μία εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική, ποιο ήταν το σημαντικό στοιχείο που έδωσε στους δημοτικούς συμβούλους? Έδωσε την βαρύτητα της ευθύνης στην αντιπολίτευση.
Ακριβώς.
Γιατί όταν ο κ. Μιχαλάτος το 19 δεν είχε την πλειοψηφία, η δική μου ψήφος δεν θα ήταν πια ότι καταγράφω τη διαφωνία μου, θα ήταν ότι η πολιτική που εισηγείται γίνεται ή δεν γίνεται.
Μάλιστα. Πολύ σωστά.
Η δική μου θέση λοιπόν το 2019, το 20, το 21, το 22 ήταν πολύ πιο υπεύθυνη, έπρεπε να είναι πολύ πιο υπεύθυνη τότε. Είχα την υποχρέωση να είμαι υπεύθυνος. Και τώρα έχω την υποχρέωση να είμαι υπεύθυνος στην ψήφο μου. Όμως εντάξει, και να θέλω και λίγο να λαϊκίσω, δεν έγινε και τίποτα τώρα. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Γιατί έχει την πλειοψηφία ο δήμαρχος. Δεν μιλάω γιατί.
Και σου λέει, εμένα ψηφίσαμε, δεν πάει να μιλάς εσύ και να φωνάζεις.
Εντάξει, έχει η ψηφισία. Δήμαρχος, η πλειοψηφία θα περάσει.
Εγώ είμαι, σου λέει.
Εγώ μας αρέσει, δεν σε αρέσει. Να ασκήσω αντιπολίτευση και να λαϊκίσω. Εγώ δεν το κάνω. Εμείς σαν παράταξη δεν το κάνουμε, προσπαθούμε να
είμαστε
όσο μπορούμε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Όμως το 19 δημιουργούσε αυτή την υποχρέωση σε όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης.
Έχουμε
ότι εδώ πέρα εισηγείται η δημοτική αρχή κάτι, το οποίο αν το ψηφίσεις δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Θέλεις να γίνει.
Έτσι, πολύ
δεν
σωστά.
Δεν θα γίνει.
Πολύ
κάνει σωστά. Αντιπρόταση. Και οι αντιπροτάσεις που καταθέσαμε πολλές φορές την προηγούμενη θητεία, έπαιξαν ένα ρόλο στη διαμόρφωση τελικών προτάσεων.
Έτσι.
Δηλαδή, σε πάρα πολλά ζητήματα καταθέσαμε προτάσεις, τροποποιήσαμε τις εισηγήσεις και πολλές φορές ήρθε ένας τρόπος συνεργασίας, χωρίς να έχουμε κάτι να μοιράσουμε, έτσι, ούτε θέσεις πήραμε εμείς από τον κύριο Μιχαλάτη, ούτε τίποτα. Όμως, σε κάποια βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβουλίο, ναι, συνεργαστήκαμε, ναι, ομονοήσαμε και βγήκε ένα σίγουρα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει.
Θα έχει την πλειοψηφία.
Σε κάποιες περιπτώσεις καταθέτουμε αντιπροτάσεις.
Δεν σας αφήνει να κάνετε προτάσεις.
Εμένα δεν μου αρέσει να λέω στήρα όχι. Ότι δεν μου αρέσει αυτό, όχι. Εγώ θέλω
να το εξηγείτε το όχι.
Να ξέρω ότι μπορώ να δώσω μια αντιπρόταση και να πω όχι, διαφωνώ με αυτό.
Μπράβο. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την πρόταση. Να την υλοποιήσουμε. Αν όχι, εντάξει. Εγώ την κάνω όμως. Αλλά δεν σε αφήνει να την κάνεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν σε αφήνει να την κάνεις.
Δεν μπορούμε σε όλα τα ζητήματα δυστυχώς να σχηματίζουμε να καταθέτουμε αντιπροτάσεις.
Έχουν περάσει νόμους στα μέτρα τους, κύριε Παντελιώμη. Αυτό είναι η ουσία.
Ζητήματα, το κάνουμε και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε.
Έχουν περάσει τους νόμους στα μέτρα τους. Αυτό είναι η ουσία και είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Για μένα δηλαδή, προσωπικά δεν είναι δημοκρατία να μην αφήνει την αντιπολίτευση να εκφραστεί και να πει την άποψή της. Είναι απαράδεκτο. Τι να πούμε τώρα, το θέμα είναι το εξής.
Συνεχίζοντας, θα σας πω ότι μέσα σε μια λογική τοποθέτηση, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι τοποθετήσεις μας είναι σε μια λογική ανάπτυξης, όμως είναι ζυγισμένη, είναι βιώσιμη και αηφόρος, όπως πολλές φορές την έχουμε έτσι καταγράψει. Αυτή λοιπόν την ανάπτυξη για να την επιτύχεις. Δεν μπορείς να πας να πεις ότι βάζω ένα στόχο να φτάσω από το 5 στο 10. Πρέπει να διασφαλίσει ότι ο δρόμος που θα ακολουθήσει για να πας από το 5 στο 10 είναι τέτοιος που ούτε κοινωνικά σου επηρεάζει, ας πούμε, τον πληθυσμό, τους κατοίκους του νησιού, έτσι, ούτε οικονομικά, ούτε το περιβάλλον, τίποτα. Και αν πρέπει από το 5 να μην πας στο 10 αλλά να πας στο 7, είναι προτιμότερο να πας στο 7 και να μπορείς να ξέρεις ότι το έκανες μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν έθιξες κανέναν, δεν απομείωσες το βιωτικό επίπεδο της ζωής του κανενός συμπολίτη μας. Και τελικά έκανες μία ανάπτυξη, η οποία αυτή ήταν η λογισμένη ανάπτυξη να κάνεις. Δεν τα δώσουμε όλα υπέρ της ανάπτυξης και στο δωμό του κέρδους. Θα κρατήσουμε και κάποια πράγματα όπως πρέπει να είναι, και να σας πω και ένα οξύμορο. Λέω, ας πούμε, ότι κεφαλαιονιά έχει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το φυσικό της, το ανέγκυχτο περιβάλλον. Και λέγαμε, ας πούμε, αυτό το λέγαμε για τη Φτέρη, που το έχουμε συζητήσει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ότι διαφημίζω τη Φτέρη ως έναν ανέγκυχτο τόπο, ο πρώτος επισκέπτης που θα πάει εκεί και θα βάλει την ομπρέλα του με το σκαφάκι του και θα ρίξει την αγκυρά του, αμέσως την καθιστά μια παραλία που έχει πια κόσμο. Δηλαδή ο πρώτος που θα πάει έχει αποστερήσει το ανέγκυχτο.
Ναι.
Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο περιβάλλον με το οποίο προσκαλούμε κόσμο και του λέμε έλα να δεις το φυσικό μας περιβάλλον, δεν μπορούμε να πούμε σε μια λογική ότι κάθε παραλία θα της χτίσω μια καντίνα, θα της βάλω και 400 ξαπλώστρες και θα την εκμεταλλευτώ, γιατί μετά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα το έχουμε χάσει. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε μια ισορροπία.
Υπάρχει ένα όριο, λέτε.
Βέβαια, μια ισορροπία όπου αυτός που έρχεται εδώ.
Σε τόσα τετραγωνικά που έχει ο Μύρτος, υπάρχει όριο. Πιστεύω.
Δεν μιλάω για το Μύρτο.
Ναι, λέω, ας πούμε, μια περίπτωση στην οποία αυτή υπάρχει πρόβλημα τώρα. Καταλάβατε.
Όταν λοιπόν.
Δεν έχουν ένα ποτέρι νερό να πιούν οι άνθρωποι.
Για κάθε, ξέρω εγώ, μακρύ γυαλό, θα σας πω, που έχουμε.
Ναι.
Για
να υπάρχει μία καντίνα, μία επιχείρηση, όχι δύο-τρεις. Καταλαβαίνω.
Ναι, πέρα από αυτό όμως θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες παραλίες οι οποίες θα είναι χωρίς καμία επιχείρηση.
Ναι, αλλά τον πλατή γυαλό, ο οποίος είναι δικός μας, είναι του τόπου μας, γιατί να τον νοικιάζει το κράτος στο Δήμο? Αυτό είναι.
Αυτό είναι μία κεντρική επιλογή, ότι θα βάλω κάποια πράγματα να τα εκμεταλλεύομαι. Έτσι,
ναι, δηλαδή, αλλά δεν σας φέρνει τα λεφτά πίσω όμως, δεν σας δίνει τα λεφτά πίσω.
Κάποιες παραλίες τις πήγαμε να τις εκμεταλλευτεί κεντρικά, έτσι, σε μια μορφή real estate το κεντρικό κράτος, και εμείς πληρώνουμε για να τις εκμεταλλευτούμε πια, να τις πάρουμε πίσω σαν Δήμος. Βεβαίως είναι μια επιλογή,
είναι που δεν
συμφωνούμε.
Έτσι.
Εγώ όμως μιλάω για ένα γενικότερο σχεδιασμό μέσα στον οποίο θα υπάρξουν φυσικοί τόποι.
Προστασία του περιβάλλοντος.
Οι οποίοι δεν θα πάμε να τους χτίσουμε. Θα πάμε να τους δημιουργήσουμε μπαρ και καφετέρες και επιχειρήσεις μέσα μόνο και μόνο για να πούμε ότι εκμεταλλευθήκαμε και αυτό.
Λογισμένη χρήση.
Θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ποσοστό του νησιού μας που θα πρέπει να μείνει ανέγκυχτο.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε.
Γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί και αγαπάνε την Κεφαλονιά, γιατί έχει αυτή την εικόνα. Δεν έχει χαλάσει όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και πρέπει να την προστατεύσουμε. Αλλά το θέμα είναι και στους Δήμους να δίνει λεφτά το κράτος. Δεν μπορεί να τους αφήνει ξεκρέμαστους. Δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να καπνίζει τον Ταμάρι απέναντι και να του λέει του κ. Σαμούρη να πάει να ρίξει χώμα και μου λέει δεν έχω λεφτά να πάρω φορτηγά και να ρίξω χώμα. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Παταλιώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί είναι η υγεία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να καίει τόσες μέρες αυτό το τοξικό αέριο και να το εισπνέουμε και να μην μπορούμε να ανοίξουμε τα παραθυρά μας. Είναι απαράδεκτα πράγματα όμως. Και ο κύριος Κουρίς μου λέει δεν μου στείλανε λεφτά. Που δεν έχω καμία αρμοδιότητα εγώ. Είναι του Δήμου.
Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και πραγματικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εικόνα καμία για το αποτέλεσμα.
Ούτε ο Δημόκρατος ήρθε.
Την υγεία των συμπολιτών μας, την υγεία τη δικιά μου, τη δικιά σου, του καθενός.
Έτσι.
Και περιμένουμε ακόμα από την πολιτεία να παρέμβει.
Όπως είπατε, για να έχουμε ωραίες παραλίες και αυτά.
Να μας πούνε τα αποτελέσματα.
Δεν ήρθε ο Δημόκρατος.
Όσο υγεία, δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια.
Έτσι.
Θα πρέπει να γίνει μέσα από τις κατάλληλες κεντρικές δομές.
Δεν ήρθε. Παρόλο ότι το καλέσαμε, δεν ήρθε. Θυμάστε και την άλλη φωτιά που είχε στο φως να πάρει. Τι είναι τα αποτελέσματα, τα οποία ούτε καν τα παρουσιάσανε.
Εκεί είχε αποτελέσματα. Είχε
αποτελέσματα, αλλά δεν τα παρουσιάσανε. Εντάξει, όλα καλά είπανε μόνο. Εντάξει. Δεν τα δείξανε τις μετρήσεις και όλα αυτά, γιατί δεν συνέφερε να τις δείξουν.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευθύνη, γιατί υπάρχει μια σοβαρή ευθύνη, γιατί όταν λειτουργούν και συνεχίζουν να λειτουργούν, και υπάρχουν και άλλες από όσο γνωρίζω τέτοιου είδους χωματερές παράγοντες.
Δυστυχώς.
Ρισκάρουμε κάθε φορά, κάθε μέρα που περνάει, ρισκάρουμε το να μπει μια νέα φωτιά.
Έτσι.
Και να έχουμε αν αυτή καίει τώρα 1,5 μήνα και θα καίει ακόμα μέχρι να βρέξει το Σεπτέμβρη. Ρισκάρουμε άλλους 3 μήνες από τη
ζωή. Ναι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παραθυρά μας όμως εμείς. Εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Οι πολίτες τι φταίνουν να μην μπορούν να ανοίξουν τα παραθυρά τους.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι η ανοχή στην παρανομία, το ότι ανέχομαι στα όρια του Δήμου μου να λειτουργεί μια τέτοια παράνομη χωματερή, δεν το καταγγέλλω, δεν κάνω τις ενέργειες που χρειάζονται για να τελειώσει αυτή η εικόνα. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού του ρίσκου, ότι θα καίγεται η χωματερή και επιβαρύνει την υγεία και τις ζωές των ανθρώπων.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Υπάρχει ευθύνη.
Ακριβώς. Μεγάλη. Μεγάλη ευθύνη. Όπως και οι παραλίες που υπάρχει εργολάβος που είναι υποχρεωμένο να τις καθαρίσει και είναι γεμάτες φύκια και σκουπίδια. Και δυστυχώς αναγκάζει το Δήμο να βάζει άλλους ανθρώπους να καθαρίσουν για να έχει μια καλή εικόνα. Όλα αυτά θέλουν ένα προγραμματισμό. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Τι να κάνουμε, ελπίζω να τα διορθώνουμε τα κακοσχήματα και με την ολοκλήρωση της μελέτης που θα κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να κάτσουμε κάτω όλοι μαζί, να διορθώσουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, να μην έχουμε του χρόνου τα ίδια. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο που είναι κατά βόθρες κάτω, ο μήλος δεν γυρίζει γιατί έχουν φράξει από πέτρες και από σκουπίδια, η θάλασσα δεν μπαίνει μέσα και ρωτάνε, μα εδώ γράφει η ταμπέλα ότι το νερό πάει στη Σάμη. Δεν βλέπουμε ούτε νερό λέει, να περνάει, ούτε ο μήλος να γυρίζει. Και είναι 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Αυτά δηλαδή είναι πράγματα που τα καταγράφουν οι τουρίστες, κύριε Παντελιό μου.
Και αυτό εντάξει, δεν είναι κανένα τρομερό κόστος, να ξέρετε.
Σιγά το πράγμα. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Ένα μηχάνημα θα πάει, θα βγάλετε τις πέτρες και θα το καθαρίσει και θα περάσει η θάλασσα τόσο απλά. Και θα βάψει το μήλο.
Και δούλεψε μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες από κατεφάσει.
Και θα βάψει το μήλο. Στο άλλο κτίριο πώς έγιναν επισκευές, βάφτηκε όλα για να γίνει το περιβόητο βαφτίσει. Εκεί γιατί τα φτιάξαμε. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε χορηγό και εδώ.
Γι' αυτό μίλησα.
Μήπως πρέπει να πάρουμε χορηγούς για να φτιάνουν κάθε τι που βλέπουμε ότι δεν είναι καλά.
Εγώ το για να συνοψίσουμε τα ζητήματα.
Τα υπόλοιπα τα συζητήσουμε στο Λιξούρ.
Τα θέματα του τουρισμού που άπτονται άμεσα του τουρισμού που
ανάπτυξη του νησιού
μας αλλά και της αυτοδιοίκησης και αυτά τα έχουμε επιχειρήσει.
Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν κάνουμε πολιτική εμείς. Ούτε αντιπολίτευση. Λέμε τα κακό σκήμενα και αυτά πρέπει να τα διορθώνουμε. Αν δεν τα διορθώνουμε, είναι εις βάρος μας. Να το καταλάβουμε.
Η εκδήλωση ακριβώς αυτό το χαρακτήρα έχει.
Δεν είναι κομματική εκδήλωση.
Γι' αυτό έχουμε καλέσει και όλους τους δημάρχους και της Κεφαλονιάς.
Όχι, γιατί πήγανε κάποιοι να πούνε ότι είναι το Πασόκ και τα λοιπά. Δεν είναι το Πασόκ.
Αν ήθελε το Πασόκ, θα το έκανε το Πασόκ.
Έτσι.
Εμείς οι ίδιοι καλέσαμε σαν παράταξη το Χάρη του Λούκα. Αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι μεγάλη και μου τιμή και από εκεί και πέρα.
Και αύριο μπορούμε να φέρουμε και το Δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και από εκεί τις εμπειρίες μας.
Γενικότερα η συνεργασία μεταξύ Δήμων θεωρώ ότι σε επίπεδο καλών πρακτικών μόνο έχει να προσφέρει.
Ακριβώς.
Μας, γιατί
έτσι ακριβώς.
Βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν και άλλοι Δήμοι κάποια πράγματα.
Έτσι.
Εγώ ψάχνοντας αυτές τις μέρες κάποια στοιχεία για κάποια κίνητα του γυροκομείου που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στην Αθήνα στο Μαρούσι έπεσα πάνω σε μια πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων αυτό που είναι μηχανική λέμε GIS που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Μαρουσίου και πραγματικά έχει όλη την πληροφορία των πολεοδομικών στοιχείων και όχι μόνο, πάνω σε ένα χάρτη όπως είναι το Google Earth. Δηλαδή ανοίγεις ένα χάρτη όπως δουλεύει το Google Earth και βλέπεις μέσα τα πάντα. Όλες τις τροποποιήσεις, όλα τα σχέδια, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν κάτι το οποίο μας αρέσει, λέμε να αυτό θα δούλευε και στο δικό μας Δήμο και το βάζουμε σε μια πορεία για το αν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε ή όχι. Θα μπορούσε αυτό να έχει ένα δυσκολότητο κόστος και για ένα Δήμο που είναι πόλη όπως το Μαρούσι να συμφέρει και για ένα Δήμο όπως το Αργοστέλη που έχει 100 χωριά να μην μας βολεύει να το κάνουμε. Ωστόσο, βλέπουμε την καλή πρακτική πια είναι, βλέπουμε πόσο βοηθάει και τους μηχανικούς και την πολεοδομή να κάνει τη δουλειά της και λαμβάνουμε και κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι το να παίρνεις καλές πρακτικές από άλλους Δήμους, είτε έχουν κοινά χαρακτηριστικά με σένα είτε όχι, πώς αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ή παρατηρήματα και να κάνεις αντίστοιχα αυτά που
θεωρείς
ότι ταιριάζουν σε σένα.
Όσο μπορείς
δεν είμαστε πια αποκομμένοι, δεν είμαστε αποκομμένοι από τους άλλους Δήμους, έχουμε κοινά προβλήματα και σε επίπεδο Ευρώπης ακόμη, Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη. Και το είδα αυτό στην παρουσία μου στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο, όπου μιλώντας με ανθρώπους και στέλνοντας και τις απόψεις αυτές στον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζι Κώστα και στην ομάδα που συνεργάζεται εκεί, χθες είχα την απάντηση από το αντίστοιχο τμήμα τουρισμού που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις τοποθετήσεις που έκανα. Και βλέπω ότι αυτές οι τοποθετήσεις είναι κοινές για πάρα πολλούς δήμους νησιωτικούς σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε ένα μικρό κόσμο εδώ και να πούμε είμαστε ο Δήμος Αργοστολίου και παραδίπλα δεν μαδιάζει τι γίνεται. Όχι, μαδιάζει τι γίνεται, γιατί και τα Κανάρια νησιά και οι Βαλεάριδες και καταλαβαίνετε. Όλοι οι νησιωτικοί τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Κάπως τα έχουν αντιμετωπίσει. Κάπως έχουν χαράξει μια διαδρομή. Μπορούμε να βρούμε την καλή πρακτική και να την ακολουθήσουμε. Μπορούμε να βρούμε και την κακή πρακτική και να την αποφύγουμε. Μόνο καλό έχουμε να λάβουμε μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες και ανοιχτές προσεγγίσεις προς άλλους δήμους, άλλες περιοχές
και άλλο χώρο ακόμη.
Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η πρόσκλησή μας προς το Δήμαρχο Αθηναίων να έρθει εδώ να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο κύκλο συζητήσεων με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με εμάς, να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε διάφορα κοινά ή όχι ζητήματα. Μέσα από την εκπομπή σας θα προσκαλέσω άλλη μια φορά όλους τους αυτοδιοικητικούς δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, όλους τους φορείς που ασχολούνται, κοινωνικούς φορείς, φορείς τουρισμού, οποιοδήποτε φορέα επαγγελματικό νιώθει ότι αυτά που θα πούμε τον απασχολούν. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση πραγματικά προς όλους. Να έρθουν στο Λιξούρι εκεί, στο Απολλώνιον, στην αίθουσα των συνεδριάσεων και να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, που θα ακολουθήσει μια τέτοια συζήτηση μετά, δηλαδή μετά τις τοποθετήσεις που θα κάνουμε, θα μπορέσει ο καθένας να πει την άποψή του για ζητήματα που αφορούν αυτά που συζητήσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Εγώ θα μείνω στην κουβέντα που μου είπε ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, να μην κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά όλοι να είμαστε ενωμένοι για ένα κοινό σκοπό. Ήταν η πιο σωστή κουβέντα που μπορούσα να ακούσω εγώ από έναν Δήμαρχο μιας πόλης που πραγματικά έχει 8 εκατομμύρια ετησίως τουρίστες, έτσι. Έδωσε ένα μήνυμα. Ας το πάρουμε και εμείς αυτό το μήνυμα και να είμαστε ενωμένοι για αυτό το Άγιο Νησί, να το πάμε εκεί που πρέπει να το πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Βούτο. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.